Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 27 de aprilo 2016. Ne estas automate che chiu visitadas la domon de Dio, tiu capablas ami la proximulon. La misericordo, tiu chiu fontas el Dio, estas la capablo compati, ne malprezisa sento. Ili estas la instruoi proponitai de Papo Francisco alla fideluloi arigintai cimatene en Plazzo Sancta Petro por la generala audienzo dedicita alla parabolo pri la bona samariano. La vera proximulo, diris Francisco, estas tiu chiu capablas al proximigi alla suferanto. Versaine neniu alia parabolo, ol tiu de la bona samariano, donas concretan dimension alla vorto compato. La legio devigis la pastron cae la levidon assisti la aggressitan viron. Ili male foriris, ciu, reconis la papo, pro siai bonai motivoi. Tio estas quasau ili detruis la blufagion de multai cristanai conscienzoi. Ne estas automate, diris do la papo, che ciu visitadas la domon de Dio cae conas lian misericordon, tiu capablas ami la proximulon, ne temas pri automata afero. Oni povas coni la tutan biblion, ciuin liturgiain textoin, la tutan teologion, sed el cono ne automate fontas la amo. La amo havas tute alian voion. La pastro cae la levido vidis, sed ignoris, ne prisorgis. Cae tamen, substrecis la papo, ne existas vera culto, se gi ne transformigas en servado alla proximulo. Ignori la suferadon de la homo signifas ignori Dion. Se mi ne alproximigas la suferanto, mi ne alproximigas al Dio. La samariano male estas la homo de la proximezzo, la homo kiu cortuscigas vidante la mortantan homon, la homo kiu interrompas sian voyagion, char li compatas, li havas sian coron agordigitan cun la coro mem de Dio. La compato estas essenza caracterizo della misericordo de Dio, chiu compatas nin, li suferas cun ni, li sentas nia in suferoin, cae en la gestoi cae faroi della bona samariano, ni reconas la misericordan agadon de Dio en la tuta historio della savo. Do, concludis la papo, la samariano estas tiu chiu condutis cun vera misericordo. Cio tio instruas al ni che la compato, la amo, ne estas malprezisa sento, sed ci signifas prisorgi la aliulon, gis persona pago, gi signifas compromitigi, plenumante ciuin necessain el pascioin por al proximigi alla aliulo. Pliai informoi pri Papo Francisco, la Ecclesio ne estas elito de pastroi, cae la Sancta Spirito ne estas nur proprieto de la Ecclesia hierarchio, ciu devas ciam curagigi cae stimuli la clopodoin, ciuin la laicoi faras por attesti la Evangelion en la sozio. Papo Francisco contribuis per letero al Cardinalo Marc Ollé, presidente della Papa Commissiono por Latin Americo, alla laboroi faritai comence de marto de tiu commissiono, giuste pri la malhavebla sindevigo della laicoi en la publica vivo della Latina America i landoi. Neniam la pastisto devas diri alla laico tion kion li devas fari kai diri, scribis la papo. Li scias tion multe pli kai pli bone ol ni. En sia lettero al cardinalo Olle, Francisco parolis pri la Latina America i laicoi, quancam la valoro de liai consideroi estis clare universala. Uno e la pli grandai misformigioi della rilato pastro laico, li denunzis, estas la clericalismo, chiu, nuligante la personezzon della cristanoi, cae donante malpli da valoro alla grazzo della bapto, generas spezzon de elito, lau chiu, la activai laicoi, estas nur tiui chiui laboras por la farendagioi della pastroi. Nia rolo, nia gioio, la gioio della pastisto, finis la papo, estas giuste la helpo, la instigo, la laicoi estas parto della sancta popolo fidela ie Dio, cae tial ili estas la roluloi della ecclesio cae della mondo, ni estas vocatai servi ilin, ne usi ilin. Papo Francisco raitigis la congregazion por la aferoi della sanctuloi, promulgi decretoin por beat proclamoi, cae agnosco de heroezai virtoi. Estos beat proclamitai la cef episcopo de Durazzo, Vincenzo Prenusci, franciscano, cun 37 cunuloi martiroi dum la albana comunista regimo. L'ecclesio havos baldau anca un novan sanctulon, pastro Alfonso Maria Fusco, italo, fondinto della congregazio della monachinoi de Sancta Johano Baptisto, cae alia i in quin beatuloin la Irlanda Jesuita pastro John Sullivan cae quar benedictanae pastroi murditae dum la Hispana interna milito. La decreto iraitigitae de la papo agnoscas ancau la heroezza in virtoin de hoc personoi civi farigias cultindae diservantoi. La papo acceptis la resignon ie la pastista guidado de la Cuba chef diocezo San Cristobal de la Habano, presentitan de cardinalo Jaime Lucas Ortega y Alamino, pro atingita a Jolimo. Lia posteulo estos monsignoro Juan de la Caridad García Rodríguez, gis nun chef episcopo de Camagüey. Cardinalo Ortega lasas la guidadon de chef diocezo Habano post 35 iaroi. Li estis vera rolulo de la historio de la Cuba Ecclesio. Li acceptis en la Caribia insulo tri papo. La nova chef episcopo, Monsignoro García Rodríguez, nascigis en Camagüey en 1944. Seguigi la visagioin marquitain de l'alarmoi de fisica au spirita suferado, al portante consolon cae esperon. Giestas la celo de la pregio viglado por forvisci l'alarmoin, cion la papo gvidos la venontan quinan de maio en la basilico de Sancta Petro. Textoi de la lastai du twitterai messagioi de la papo. Ni malfermu alla signoro nia in sigelita in sepulteio in ciuel ni conas ilin, porche Jesuo eniru cae alportu vivon. La cristana espero estas donazzo chi un Dio faras al ni, se ni eliras el ni mem, cae malfermigias al li. Cae nun aliei informoi, alporti la evangelion al ciui, valorigi la homain rimedoin, plibonigi la elspesoin, porche ciu euro usata havu apostolan motivon. Ien quelcai e la pligravai punctoi della interveno chi un monsignoro Dario Edoardo Viganò, prefecto della secretarieio por la comunicado, faris en la gazetara salono della Sancta Seggio, sin adresante alla partoprenantoi en la deca seminario della comunicantoi, arrangita della Papa Universitato Sancta Cruzzo. Monsignor Viganò substrecis che la fundamenta criterio, la schlossila vorto por compreni la agantan reformon de la Vaticana i amas comunichiloi, estas la apostola criterio. La celo estas igi che la evangelio cae la pastista instruo de la papo atingu la coron de la personoi. La reformo concernos ciare radion Vaticanan cae la Vaticanan televidan centron. Vieno reto longa 370 metroin, ne farita per pic dratoi, sed normala reto, cion onistarigos nur se necesse, case de amasa alveno de migrantoi. Gi estas uno e la decidoi, cion la Austria registaro aplicos, ce la land limo cun Italio. Tion annonsis la estro de la Tirola Polizzo, Helmut Tomac. La asilo petantoin oniportos al centroi en Innsbrucco, dum tiui sen raito ricevi vison, estos redonitai al Italio, quiu devos assisti ilin. Madrido ne estas consento in Hispanio ce la partioi pri la candidatoi ie la tasco de chef ministro. Post tri serioi da rencontoi, oni ne trovis la pleimulton pri iu ain nomo. La parlamento nodo oni malelectos la duan de maio, cae farigios necese rebaloti la supposita dato estas la dudexesa de junio. Giubo, post du iaroi cae duono da interna milito, sud sudano esperas ec iri la voion della repazzigio. La exa estro della contrauregistarai ribeluloi, Riek Machar, revenis hierau al Giubo, cae juris poresti de nove vicepresidanto della lando. Lia reveno estas uno e la efficoi della passinta augusta, pazzo accordo subscribita in Etiopio, cun presidanto Salva Kiir. Caracaso, la Venezuela registaro starigis labor semainon de du tagoi en la publica sectoro, kiel portempa rimedo por alfronti la gravan energian crison, kiu turmentas la landon. La statai dungitoi laboros nur lunde kai marde por spari electron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.